Vážení poslucháči alebo YouTube pozerači, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, v ktorom si ja, Filip, pozývam všelijakých svojich kamarátov, známych alebo ľudí a rozprávame sa o tom, čím tí ľudia žijú, čo ich baví, čo práve robia. Je to taký hosťom centrovaný podcast. Dneska to mám so sebou známu postavu. Povedal by som, že herného gamingu alebo streamingu alebo... No je to jednoducho taká, môžem povedať, že stará legenda, ale či si ešte stará, už si legenda, ale stále žijúca legenda, Ivan Devi Lazarov.
Ahoj, ahoj, čauko.
Tak my sme sa s Ivanom, ja som sa snažil zistiť, kedy my sme sa a ako sme sa my dvaja spoznali, ale ja si to vôbec nepamätám. Ale pamätám si, že pred asi 100 rokmi sme robili spolu nejaké... Ešte keď ste boli z FOSK, s tímom, tak sme sa snažili robiť nejaké spolu nejaké videá alebo niečo také. Tože to nejak nedopadlo.
No hlavný dôvod, čo si ja pamätám, ako si nás ty kontaktoval, ty si mal nejakú prácu do školy. Ty si robil nejakú, vyslovene si skúmal hranie tých hier na... psychiku a niečo také.
Možno, že aj to som robil, možno, že so školou. Áno, to bolo... Nejaké reakčné časy, alebo oko, áno, ruka, nejakú koordináciu,
áno,
že?
Viem, že ty si do stormu za nami došli, keď sme mali tie bootcampy a tak ďalej a proste si nejakého, robil si prácu do školy nejakú, neviem, či to bola vyslovene už diplomovka, alebo niečo.
Ne, to bola iba nejaká postupovka.
Alebo niečo také. No viem, že si mal nejakú vyslovene školskú prácu a ty si vlastne skúmal nejaké tieto kvázi práve koordinačné schopnosti hráčov možno. A jak čo si pamätám, tak si s nami bol práve na takýchto všelijakých bootcampoch. Asi, ako nejak si sa nám ozval, že či by si nemohol pre svoju nejakú prácu do školy na schýlku pozorovať a tak ďalej. A tak sme sa vlastne spoznali v Storme osobne. To viem, to si pamätám.
Áno, áno. Potom sme začali neskôr robiť aj, teda pokúsili sme sa urobiť aj nejaký profesionálnejší tým, ale podarilo sa nám to. No však dobre, všetko sa podarí. Tak to je zaujímavé, že toto si pamätáš. Pravdepodobne to bolo ešte, keď som ja študoval psychológiu. To mohlo byť nejaký rok 2006, už dávno, 7. Dobre, a povedal by som, že koordinácia oko-ruka alebo také niečo sme riešili, lebo to gamery majú na úplne inej úrovni. Tak dobre, tak ďakujeme fakulte, filozofskej fakulte UK, že sme sa spoznali. Každopádne, tento podcast je aj pre ľudí, ktorí o gamingu nič nevedia, takže budem občas niečo vysvetľovať, že čo sa tak deje a čo sa dialo a tak. No, ty, teda ešte aby som povedal ku krátkej histórii, ty si bol jedným z najznámejších mien československej counter-strikeovej scény. Bol si jednoznačne, alebo v tej dobe si bol taký akože najlepší snajper, teda hráč, ktorý hráva so snajperkou. Counter-Strike je hra, kde hrajú 5 proti 5 v takej aréne a proste sa strieľajú. Taký simulátor, povedzme, že zásahové jednotky versus nejakých teroristov, ktorí niečo bránia. Proste taká strieľačka, ktorá sa hrá extrémne kompetitívne. Už vtedy sa hrala, už pred tými, no už to je 20 rokov. Už to je 20 rokov. A dneska sa hrá na ešte kompetitívnejšie úrovni. Teda to sú úplne veľmi profesionálne týmy. No však môžeš o tom aj potom trochu porozprávať. Vtedy sme sa spoznali, vtedy si bol akože na vrchole, vtedy si bol úplný frajer a potom to nejako akože asi opadlo. Asi ten tým sa neudržal, asi sa nám nepodarilo zohnať prachy na to, aby ste mohli z toho žiť. Podľa mňa vtedy to bolo ešte také nové. Ako to vlastne vtedy bolo? Lebo to si pamätám, že sa to tak postupne rozpadlo. No však.
Tak ono práve o to išlo celé, že postupne, ako hovorí, sa to rozpadlo a celé to urýchlilo alebo nejakým spôsobom to celé zničila v tom danom momente finančná kríza. Tedy vlastne prišla veľká finančná kríza 2008-2009 a to nejakým spôsobom to úplne odpálilo celý gaming celosvetovo, takže ono to sa celé tak nahromadilo, plus 1.6 sa nejako začala drobiť kvôli Sourceu, takže my sme sa tam už od 2005-2006 začali tak nejako začali sme bojovať, že či prejsť na ten Source, či nie, nechceli sme, scéna sa tak rozdeľovala, plus teda samozrejme postupne sme prestali mať nejakú tú motiváciu. My sme 3 roky pomerne dominovali, no dominovali sme rok, ale 2 roky sme hrali tak, že naozaj sme nemali problém vyhrávať všetko, no a 3 roky po sebe sme vyhrali majstrovstvá Českej republiky na Invexe, to bolo asi kvázi taký najkrajší náš nejaký výsledok, hat-trick a taká ako keby bodka za všetkým 2007. No a potom sme už presne, by som povedal, tak dožívali, prežívali, už to začalo opadať a všetci sme dospievali.
Podľa mňa nám aj došiel život.
No, treba si uvedomiť, že sme dospievali a je to zrazu taký ten moment, kedy 12, 15, 16, 17 ročných chalani jednoducho išli výška, práca, rodiny a neviem čo všetko a museli sa nejako začleniť do toho normálneho života, keďže u nás e-sport nebol na takej úrovni, aby sme sa tým mohli živiť dlhodobo. Teraz sa to dá, teraz je tá scéna úplne niekde inde, teraz je to šialené, tam sú prestupy hráčov za pár miliónov eur, sú tam organizácie so zmluvami na 1 až 5 rokov a tak ďalej a je to ako keby normálny šport, už futbal, hokej.
To je strašne zaujímavé, o tom by si mohol porozprávať. Teraz ty vlastne, Devi, sa venuješ, alebo Ivan, sa venuješ, ako keby prestúpil si na tú druhú stranu, že nie si už hráč, aj keď si určite rád zahráš, ale už nie si profesionálny hráč, ale si komentátor vlastne a taký nejaký, čo, ambasádor, streamer, alebo jak to povedať? Komentátor je to hlavné, čo robíš, nie?
Ako sme sa práve na tých streamoch, pretože keď sa ma niekto aj spýta, či už v normálnom živote, alebo na sebe, alebo niekde, že vlastne čo robíš? A to je také, v hlave mi popne takých tých 30 tisíc viet, čo vlastne robím. A to je ten komentátor, moderátor, vlastnú značku, hento tam to robím, popri tom ešte nejaké investície, popri tom som pracoval v Esete, ale to už som tam už nepracujem. Proste je také, že 30 tisíc vecí vlastne robím naraz, ale všetko je to tak zvláštne prepojené. Na všetko je to nejakým takým spôsobom taký pekný začarovaný kruh pre mňa, kde sa všetko dopĺňa. To komentovanie, moderovanie e-sportových alebo nejakých gamingových technologických akcií sa dobre nejak kombinuje s tým, s vyslovene s tým nejakým podnikateľskou činnosťou, ktorú mám, popri tom sa streamujem. Streamovanie pre mňa ako keby taká psychohygiena. Keďže som začal streamovať, odkedy existuje Twitch a odkedy existujú tieto streamerské platformy, dokonca ešte predtým sme komentovali a streamovali, keď ešte také niečo neexistovalo, tak už to je už 9-10 rokov, takže je to šialená doba.
Streamovanie pre tých, čo nevedia, je to vlastne, existuje služba, ktorá sa volá Twitch, hráč hrá počítačovú hru a vysiela to do celého sveta, takže tak ako live môžete pozerať, ja neviem, koncert Filharmonie, tak môžete pozerať aj hráčov, ktorí hrajú počítačovú hru. A tí hráči alebo tí ľudia sú nejakým spôsobom zaujímaví natoľko, aby ich ostatní sledovali. To znamená, buď sú veľmi vyskilovaní, teda že sú veľmi dobrí v tej hre, ktorú hrajú, alebo sú nejaký zábavní. Jednoducho ľudia normálne, keby mal vlastný televízny kanál a ľudia ho proste sledujú.
Áno, no sa televízia ako keby dostala ľuďom takto. V respektnosti, čo sú televízia, produkčné spoločnosti a tak ďalej, tak toto všetko ako keby sa teraz skompaktnilo a dokážu to ľudia spraviť zo svojej vlastnej obývačky a urobiť si svoju takú malú televíziu. To nazvať.
Áno, áno, je to vlastne tak, to streamovanie je vlastne o tom, že máte počítač, máte kameru, nemusíte mať ani kameru, zdieľate hlavne to, čo je na tom monitore a teoreticky máte kameru, ktorá je na vás, máte viac monitorov, ty máš asi 4 alebo 5 a jednoducho ten level a tej production value, teda toho, koľko techniky, aká kvalita toho streamovania za posledných 10 rokov alebo 5 rokov by som povedal, že obrovskú výšku, že majú 4K kamery, majú veľkú, veľkú kvalitu, jeden počítač na hranie, druhý počítač na streamovanie, že veľmi zaujímavé to je.
Je to šialené, naozaj. Keď si pamätám, keď som začal streamovať, tak to bol jeden počítač, jedna nejaká webkamerka, úplne že najhoršia na svete asi, pretože jediné, čo som to kedy možno používal, bolo to, keď som s niekým si chcel zavolať, alebo aj vtedy som si s niekým cez Skype pomaly nebolo, tak to cez videokonferenciu, väčšinou to boli tie TeamSpeaky a neviem, aké tie softvery na rozprávanie iba. No a teraz zrazu, keď sa pozrieš na tých streamerov a ľudia, ktorí aj len chcú začať streamovať, a povedzme, že chcú ísť na to naplno, ešte ani to nezačali, nevedia, či im to bude zarobené nič, tak to máš 4 monitory tam, jeden portrétový, druhý normálne obrovský širokouhlý, k tomu nejaká fakt neskutočná Canon kamera alebo Sony kamera, ktorá stojí pomaly 2000 eur a má neskutočne krásne tieto obrazy a zaostrenie, fokusovanie k tomu, mikrofón štúdiový. Ja mám pocit, že štúdiový mikrofón bol pre mňa niečo synonymom pre rádio alebo také niečo.
Hej, jasné.
A dneska to má doma proste chalanísko 12-ročný, čo hrá Fortnite, vieš, proste to.
Jasné.
Teda to je neuveriteľné, že naozaj to streamovanie, celá tá moderná doba urobila z každej detskej izby, z každej obývačky také malé profesionálne štúdia.
A vlastne na jednej strane akože hrajú síce hry, a na druhej strane je to aj zaujímavé, že není to úplne, že iba hranie hier, lebo oni aj niečo strihajú, oni aj niečo robia, oni aj kreujú ten svoj priestor, ako keby, že není to len úplne pasívne, musia komunikovať s tými svojimi ľuďmi a musia byť v niečom dobrý.
Tak to je... len... To je presne to, čo ťa nejakým spôsobom vykreše, to ťa nejakým spôsobom urobí z teba kto si čosi. Ten, kto to nedokáže, tak ten skončí, ten, kto to dokáže, tak to jednoducho pravdepodobne bude musieť s tým nejak ďalej narábať. No je to v tejto sekunde naozaj presne o tom, že buď si youtuber a ideš to iba ako na videovlogy, alebo si streamer a ideš to live. Takže to sú také dva rozdiely.
No dobre, a teraz pre ľudí, ktorí netušia, Týmto streamovaním sa dá normálne živiť. Ja teda poznám niektorých streamerov, ktorých ja som na Twitchi bola kedy sledoval. Nie asi možno, že aj československých, ale to nám asi povieš ty. Ale niektorých svetových, ktorých ja poznám, ktorí akože žijú ťažko, ťažko, ťažký život. Veľké peniaze z toho vedia zarábať, majú aj Tesla auto a neviem čo. Alebo aj Lamborghini. Takže z toho sa dá všelijak zarábať. Tak ako to vlastne funguje, ak by si o tom mohol porozprávať trošku? Respektíve, môžeš povedať to vo svojom formáte, lebo ty to tiež tak máš, predpokladám, že to máš tak kávičkové peniaze alebo niečo také, ale skús povedať, že ak to asi je.
Áno, tak v môjom prípade, ako som povedal, ja som vždycky mal stream ako také skoro aj hobby a psychohygienu, aby som sa nejako z tej reality dostal, lebo za tým počítačom sa zrazu ja dostanem. Veľa ľudí netuží, naozaj si myslí vďaka tomu, čo robím, že som nejaký extrovert alebo niečo, ale v skutočnosti som introvert, ktorý je rád doma zavretý za tým počítačom. A tam sa dokážem tak nejak prejavovať cez tú kameru a spôsobom, že naozaj toho človeka nejako priamo nevidím, nekomunikujem s ním, ale komunikujem s tou kamerou a sú to stovky, niekedy tisíce ľudí, tak je to pre mňa také prirodzenejšie a dokážem sa ako keby tak ako po tom celom dni nejako vypustiť tú energiu takýmto spôsobom. No a čo sa týka streamovania, tak ja by som to, je to veľakrát, veľmi veľakrát rád prirovnávam jak e-sport a všeobecne môžem aj stream k normálnym športom. A ako napríklad prirovnávam e-sport hrania CSK tak ďalej k nejakému hokeju, futbalu a tak ďalej, tak streamovanie by som prirovnal trošku jemnejšie k nejakému že tenisu, pretože existuje 100% na Slovensku aj v Čechách pomerne slušný počet streamerov, ktorí sa tým uživia, ale musia byť najlepší. To znamená, že nie je to teraz, že zapnem si stream a o pol roka budem jednoducho full-time streamer a budem zarábať ťažké prachy. To v žiadnom prípade. Je to v tomto momente naozaj také, že musíš tomu venovať neskutočne veľa času a musíš byť niečím zaujímavý. Takže určite by som povedal, že nečakajte, že teraz sadnete za ten počítač a bude z vás veľmi známy a bohatý streamer za 2-3 mesiace. Je to o tom, aby ste boli niečím zaujímaví, aby ste nejakým spôsobom dokázali možno hrať nejakú hru, lebo dneska už je stream taký v celku obrovský vo všetkých smeroch. Netreba tam len hrať počítačovú hru. Ja sa napríklad, ja by som dávno prestal streamovať, keby to bolo len o hraní počítačových hier, lebo ja už aj to hranie tej hry nemám taký čas ako vždy. Ja teda nemám taký čas, ako som kedysi mal a hrám sa na streame alebo aj doma na počítači hru už párkrát do mesiaca. Niekedy to bol každý boží deň, dneska naozaj som rád, keď si zahrám CS-ko raz do týždňa, raz do mesiaca, raz do pol roka niekedy. Ale prežil som ako streamer vďaka IRL, čo je In Real Life, a to je, že Twitch prešiel aj na také akože akéby lifestyleovejšie nejaké vysielanie a už to nemusí byť len doma za počítačom, musí mať normálne kamerku, ktorou a už dokonca aj telefónom, asi to je najjednoduchšie, idete a streamujete niečo, čo sa deje naživo. No a to je presne o tom, že pokiaľ ten streamer to vie urobiť zábavne a je niečím zaujímavý a vie prilákať toho diváka, tak naozaj nepotrebuje ani ten najlepší setup na svete. Proste stačí len tá jeho nejaká aura, nejaká charizma, prípadne je dobrý, vynikajúci v nejakej hre, tak tí diváci proste prídu a naozaj bude populárny.
No a aby som teda doplnil, tak na tom Twitchi to naozaj začalo hraním počítačových hier, ale už niekoľko rokov, ale dneska už tam bežne nájdete ľudia, ktorí hrajú na gitarách, ľudia, ktorí hrajú, ktorí varia, alebo ľudia, ktorí robia všeličo, háčkujú a pritom sa rozprávajú s tými ľuďmi, že je to také ako, že pozveš veľa ľudí do svojej kuchyne alebo do niečoho, čo robíš a nejako s nimi niečo prežívaš. To je tak ako live TV, keby si to pozeral live, ale je to s nejakým človekom, ktorý je ti tak nejak bližšie.
Ono to bolo, kedy sa to tak volalo. Kedy si ten projekt Twitch TV bolo, že Justin TV. A Justin TV bolo čisto o tom, že to bol taký lifestyleový nejaký projekt streamovania ľudí, čo hrali na gitare, alebo bol nejaký koncert, alebo niečo. Niečo ako bolo livestream.com, alebo niečo na ten štýl, že to live streamovanie naozaj vybuchlo v 2012, ale nejakým spôsobom Twitch urobil niečo iné ako všetci ostatní a prišiel s počítačovými hrami. To znamená, že není to len o YouTube, kde budete na YouTube pozerať záznam a pozerať si toho let's playera, ale zrazu prišiel nejaké Twitch TV, kde si môžete hrať live a dať to vlastne do sveta, ako sa hráte, a bolo to zrazu neskutočne populárne a vystarelo to. No aj to dneska kde je. A oni takou zvláštnou obklukou sa vrátili po niekoľkých rokoch k tomu projektu Justin TV. Tým, že im to Justin TV nejako nešlo, nebolo to úplne populárne, nejak sa naozaj im nedarilo. Respektíve si boli tu obrovské konkurenčné projekty, ktoré boli väčšie, lepšie. No a teraz pomocou vlastne herného priemyslu a herného streamovania sa im podarilo takto obklukou dostať to Justin TV, ten myšlienku toho celého Justin TV do reálneho zdarného projektu v roku 2016-17, či kedy začali tie IRL streamy.
Uh-huh. No a teraz vlastne je to tak, že existujú streamery, ktorí sú proste populárni a zarábajú čím všetkým.
tak streamer má obrovskú škálu, kde môže zarábať. Oficiálne a neoficiálne. Oficiálne zarába pomocou Twitchu. Pokiaľ je populárny a darí sa mu, Twitch s ním nadviaže spoluprácu a vytvorí z neho tzv. Partnera. Kedy si bol len partner, dnes už je aj affiliate. V tomto, ako dneska mám v tomto veľmi veľa znalostí, pretože posledné 2-3 týždne moja priateľka sa začala tomu Twitchu venovať, nečakane kvôli mne, lebo je to viac menej dosť veľká časť mojho života a aj dňa. A tým, že ona má celku zaujímavý content, lebo je autičkárka, tak si povedala, že by mohla byť celku sranda takéto niečo začať streamovať, tak som ju naučil nejaké základy a tak ďalej. No a presne na nej teraz môžem podať, ako to celé funguje. Tak na začiatku začnete streamovať a keď máte nejaké zaujímavé čísla, tak vám po týždni streamovania môžu ponúknuť affiliate. Cez ten affiliate už dokážete potom zarábať, lebo na začiatku neviete úplne nejako extra zarábať, lebo nemáte oficiálneho partnera. No ale keď už máte oficiálneho partnera, po nejakom týždni dostanete affiliate, musíte normálne podpísať digitálne nejakú zmluvu s nimi, ako s Amazonom, čo vlastní Twitch TV, a dokážete oficiálne už získať subscriberov, a to je niečo ako váš predplatiteľ, ktorý si mesačne platí nejaké vaše služby, alebo ako to nazvať. Najjednoduchšie. Na YouTube je subscriber iba človek, ktorý odoberá vaše videá, na Twitchi je subscriber človek, ktorý si platí 4,99 alebo 24,99 mesačne, čo je tier 1, tier 2 a tier 3 ako keby subscribe. A vy im ako ten vysielateľ, alebo ten, čo vlastne robí ten stream, máte sa im nejako odvďačiť. Samozrejme, aby sa vrátili, aby znova aj ďalší mesiac dali ten subscribe. Takže toto je úplne prvá a najoficiálnejšia forma, ako sa podporujú streamery. Máte svojich divákov, ktorí vás subscribeujú nejakou touto čiastkou.
Ja si to pamätám, ja som subscriboval, už aj som zabudol, jak sa volal, takého jedného hráča, takú mačku tam mal, určite ho poznáš.
Lyric.
Lyric, áno. Lyric bol, kedy bol taký, neviem už čo dneska robí, asi robí furt to isté.
Asi, hej.
A bolo to zábavné, takže som mal chuť ho podporiť, tak som ho subscriboval, ale možno, že... A teba som subscriboval dokonca, človeče, pár mesiacov.
Ako, áno, to je presne
a,
to. No.
A bolo to o tom, že akože on vlastne nebol nejaký super ultra hráč, ale s ním bola strašná sranda. On bol taký srandovný.
A to ani nemal kameru. To ani nemal kameru.
A nikdy nemal kameru. To je na to neuveriteľné. Tým, že nikdy nemal, už ju má? Ešte,
nie,
nemá.
Nie.
On je ten, vlastne, on nemal žiadny extra ultra mega štúdio, on proste to robil a bol strašne zábavný a bola s ním zranda, že ja som to prežíval tak, že keby som si pustil film, tak to je film, ktorý nejako pozerám alebo niečo, ale toto je také, akože keď si sám doma a pustíš si nejakého streamera, tak ja keby tam niekto bol s tebou a on sa hrá pri tebe nejakú hru a niečo tam prežíva, nejak sa tam zabáva, ty si pri ňom niečo robíš. Ja som väčšinou pri tom streame na jednej obrazovke som mal stream a na druhej som niečo si robil a počúval som, jak sa tam oni bláznia a niekedy sa tam srandovné veci diali a tak. Takže je to také, akože nie si sám doma. Tak ja keď Clubhouse teraz vznikol vlastne, áno. Veľmi podobný. No, veľmi podobný. Je to čisto teda Clubhouse je sociálna sieť, ktorá je na audiu postavená. To je tiež o tom, že doma si zapneš nejakých ľudí, ktorí sa vykecávajú a nie si sám doma.
Áno. No kedy sme na to mali televízu zapnutú niekde z pozadí.
Áno, áno, ale tá televíza bola taká, že bolo tam nejaké programovanie také, ako keby toto je živé. Tu nikdy áno. Nevieš, čo sa stane.
Áno, to je jasné. Akože v tomto prípade to je to, že to bolo jediné, keď si človek uvedomí, a ja ako dieťa si uvedomím, že aj keď sa robilo niečo v kuchyni, hoci kde, proste tá televíza stále bežala ako na pozadí niečo. Uh-huh. A takto teraz veľa ľudí určite tých streamerov pozerajú, že aj tak už skoro všetci majú veľa tých monitorov, pretože to je podľa mňa už taký základ mať aspoň dva monitory, keď pracujete na počítači, no a na jednom monitore fičí ten stream, na druhom monitore si niečo pracujete a tak ďalej. Naozaj je veľa ľudí, ktorí sa fokusuje silno na toho streamera, že idú ako keby pozerať nejaký seriál, film, a potom je strašne veľa ľudí, ktorí viem aj, že aj mňa pozerajú, takže majú ma ako na chill, prácu do školy si robia alebo niečo, majú ma vedľa pusteného. To je veľmi, veľmi bežné a časté. A presne o tom sa to tak nejak ako keby hovorí, že ten streamer dokáže byť zaujímavý a takto na pozadí, pretože toho človeka zaujme nejakým tým prednesom, tou charizmou a neviem či všetkým, pretože ten Lyric je presne v tomto neskutočný a takto bol vlastne dlho veľa streamerov takto fungovalo, ktorí nemali ani len kameru a pritom majú strašne veľké množstvo divákov. A to si treba uvedomiť, že tá kamera je veľmi dôležitá na ten priamy kontakt, aby ste získali toho diváka. Čiže získať diváka bez toho, aby ste mali kameru zapnutú, je extrémne náročné a musíte byť niečím veľmi zaujímavý.
Dobre, takže jeden z source of income, teda spôsob vyrábania peňazí je ten, že máš subscriberov a niekto mesačne sa rozhodne, že bude posielať tebe peniaze, lebo ho baví to, čo robíš a má chuť ťa podporovať, aby si to mohol takto robiť.
Presne tak.
Každý No skoro každý deň. Tí top profi streamery streamujú 4-5 krát do týždňa. No, niektorí, niekedy si dávajú deň voľna.
No, niektorí mám taký pocit, že streamujú celý týždeň. Naozaj poznám. Mm-hmm. Už v tomto momente, ak bolo COVID a tak ďalej, poznám pár českých a slovenských streamov, ktorí ešte naschválajú vyslovene v popise, že deň bez streamu 47. a tak ďalej. Proste, že si dávajú takéto challenge, potom sú také sabatony a neviem čo všetko. Ale áno, subscribe je taký najoficiálnejší spôsob, ako podporiť streamera, a keď už je partner, samozrejme. Pokiaľ nie ste partner, jediný spôsob, ako sa dá podporiť streamera, je priamým donatom. No a to je jedna z tých neoficiálnych. Ale ešte poviem k tým oficiálnym. A na Twitchi máte potom ďalšiu oficiálnu, a to spravil Twitch ako práve konkurenciu tomu neoficiálnemu donatovaniu, a teda dávaniu peňazí, sú tzv. Bity, bits. To sú ako keby kredity Twitchu. To znamená, že niekto si dokáže kúpiť od Twitchu 10 000 kreditov a 10 000 kreditov je 100 euro, mám také pocit. 100 bitov je 1 euro, 1000 bitov je 10 euro a 10 000 bitov je 100 euro. A to takto vlastne jeden bit je ako keby 1 cent.
Je to nejaká áno, virtuálna mena. Áno. Keby.
A to je viac menej druhá oficiálna možnosť ako podporiť to streamera.
A ty môžeš povedať, že tak dneska ti pošlem 1000 bitíkov, lebo si super streamal.
Áno, ty do toho pošleš, samozrejme sú tam nejaké výhody. Ten streamer, pokiaľ to má dobre nastavené, tak všetky tieto alerty je vidieť na tých streamoch. To znamená, že ona je tam priama nejaká komunikácia, kontakt jak so streamerom, tak s jeho divákmi. To je taký shoutout, by som povedal, automaticky.
A to je taká, áno, a to je taká tá zaujímavá vec, že niekto pošle nejaké bitiky a teraz zrazu z obyčajného pozorovateľa diváka, ktorý pasívne pozerá, sa stane to, že ten streamer povie, a ďakujem ti Filip, že si mi poslal tieto, maj pekný deň.
Hej, a on tam dokáže aj niečo povedať vyslovene. Takže to je také, že dokáže ako keby byť súčasťou toho streamu, toho vysielania.
Že vlastne napíše nejaký text a ten sa text to speech, či speech to text, ktoré to je, proste sa premení do nejakého oného. No každopádne, že ten človek môže nejakým spôsobom zasiahnuť toho vysielania.
Áno, to je na tom to najzaujímavejšie.
To je na tom veľmi zaujímavé. Ja si to tiež pamätám, keď som párkrát donatoval, keď bolo niečo zaujímavé, tiež som párkrát takto poslal streamerom nejakú korunu a tak som sa nejako tešil z toho. Zaujímavé to bolo.
Je to podľa mňa veľmi pekná kombinácia toho, ako streamer je podporený a zároveň divák sa nejako začlení a všetci dostanú niečo, čo sa im akože páči alebo čo nejakým spôsobom dokáže vyústiť v to, že streamer môže ďalej streamovať a živiť sa tým a môže zabávať tých ľudí a divák má ten content. Divák má
zároveň rozmýšľam nad tým, že aj ten kontakt toho streamera s tým divákom je taký nejaký bližší, že vážení televízni diváci je úplne, že ideš do úplného éteru, keď si v telke, ale v tom streame vidíš, že tam tí ľudia sú, oni tam niečo píšu, ako keby tam je ako keby taká nejaká väčšia blízkosť.
Určite.
Neviem, čo to je.
Určite.
A hlavne to je také zaujímavé.
Áno, a hlavne si treba uvedomiť, že pokiaľ sa naozaj nájde divák, ktorý si nájde toho svojho obľúbeného streamera od začiatku, tak tam sa vytvorí puto. Ja veľakrát, už v tomto momente tým, že streamujem také dlhé roky a povedzme, že niekoľko rokov už vnímam tých ľudí v tom čete, vnímam, lebo tam ten Twitch je najznámejší tým, že tam je taký chat, kde si ľudia píšu popri tom, ako sa streamuje, a ty získaš s tými najvernejšími naozaj ten blízky kontakt, lebo oni ťa sabujú niekoľko mesiacov, ak nie rokov. Potom ďalej ti tam posielajú tie byty, posielajú ti reálne peniaze, píšu si s tebou a je to práve to, kde ten streamer má ten kontakt s tými divákmi, síce tí väčší, to je veľmi, veľmi náročné, ale pokiaľ ste s tým človekom od začiatku, poviem to tak, že ste lojálni tomu svojmu streamerovi, alebo ako, tak je to na tomto neskutočné, že on vás vidí, on si vás všíma. Pokiaľ je to naozaj šikovný a dobrý streamer, 100% vás vidí. Nie je to ako v televízii, že vidíte nejakého, neviem, sajfu.
No, nemá ani šancu sajfu, ten človek, nejaký sajfa v telke, alebo hej, niekto vidí toho druhého, aj keď cez zhodou okolnosti sajfa je streamer, tiež tuším.
A on je youtuber.
Alebo youtuber, to je trochu niečo iné.
Ale,
dobre, a potom tretí source of income bude asi, predpokladám, že nejaký normálny sponsoring, Monster, niekto si sa rozhodne, že budeš mať na kamere viditeľnú chladničku alebo niečo a takto? Toto
teraz
funguje?
Ešte máš tú neoficiálnu časť.
Aha, neoficiálnu.
A to je neoficiálne, to sú normálne donaty. To
klasicky
znamená,
pošlem cez PayPal 3
eurá. Presne tak. A zase to je prepojené cez rôzne tie mechanizmy, sú na to webky, ktoré to dokážu prepojiť so streamom, to znamená, že pod streamom mám nejaké, že donatni. No a pošleš to oficiálne cez PayPal, cez kreditku, boh vie, aké možné spôsoby sú. No a tomu streamerovi to vyskočí znova na streame s nejakou text-to-speech alebo nejaká čisto správa. Môžeš si dať, že euro bude iba vypíše správu alert, 3 eurá bude, že už povie text-to-speech, čiže nejaký robot ti prečíta niečo a môžeš aj 10 euro. A takto odmenuješ sa. Kvázi, je to na streamerovi a na jeho šikovnosti, ako odmeniť toho diváka tým, že ho podporí nejakým donatom, subom alebo bitmi. No a potom prichádza tá ďalšia časť a to sú partnerstva samozrejme. Čím si väčší, tak tým máš viacej sponzorov. Touringu a kadečoho, presne Monster, Red Bull, Tiger, a všelijaké energy nápoje, všelijaké produkty, počítačové, hentaké, ľudia aj bambusové ponožky, to je úplne jedno. Proste na šikovnosti, šikovnosti streamera je to, aké partnerstva si dohodne, či už budú barterové alebo peňažné. Čiže je tam toho naozaj strašne veľa.
Jasné. V podstate, presne jak si povedal predtým, to je ako akýkoľvek iný športovec. Že platí ho nejaký zväz, platí ho nejaký jeho klub, platia ho plus sponzori, ktorých má niekde, peniaze dostáva za nejaké instagramové postovačky a takéto sprostosti. Že nelíši sa to nejak inak od nejakého tenistu alebo futbalistu, povedzme. Ale poďme, to je podobne aj s futbalistom, že nielen, že no, si povedal, že iba tých niekoľko málo a má šancu, a to tak je vo všetkom, nielen tých niekoľko málo má šancu sa tým napríklad živiť. Napríklad všetky decká chcú byť streamery, lebo pozerajú teba, alebo pozerajú nejakých, ja neviem, PewDiePie, YouTuber, no proste nejakých streamerov.
No nejakých. Resta napríklad na Slovensku, on no, je asi najznámejší, najväčší. Rest.
Rest, ok, tak pozerajú Resta a teraz všetky decká chcú byť streamery, čo mne sa už v tom momente páči, že už nie sú len pasívni hráči hier, ale že chcú byť streamery, tým pádom sa všeličo musia naučiť. A teda ty hovoríš, že na Slovensku teda sú streamery, ktorí sa tým vedia normálne živiť. Že full time job.
Áno, jasné. Ako pár ich je, není nejak strašne veľa. Myslím si, že by som ich dokázal aj všetkých vymenovať, keďže tá komunita je ako taká rodina. To je taká maličká komunita, sem tam sú nejaké drámy, ale tak to bývajú aj v rodine. Ale tá komunita je tak maličká, že by som dokázal na jednej ruke vymenovať. Naozaj prvý je Rest, hneď za ním bude pravdepodobne dvojsekundový Maťo, Žolo, Reddy, Michael Average, Rado a popri tom mám taký pocit, že pomaličky aj končí nejaká. Guardian začal teraz streamovať ako bývalý CSK, to je Slovensko.
No tam je teraz problém podľa mňa, že ten československý trh je strašne malý linky.
To je.
Že jak mi rozprávaš po anglicky, akože normálne, že to je tvoj jazyk, alebo proste veľmi dobre hovoríš po anglicky a dostaneš sa vonku, no tak máš niekoľko miliardový trh, alebo neviem, koľko Twitch má stovák miliónov pozerateľov.
No jasne.
Ale jak mi hovoríš česky alebo slovensky, tak to je pohondený. No, to je akože 15 miliónov ľudí, z čoho možno tak 100 tisíc ľudí alebo 200 tisíc ľudí sú chalani. Asi väčšinou chalani, ktorí pozerajú streamy.
Ako tam niečo rieši. Sú to stále počítačové hry, sú to stále počítače. To znamená, že ten koeficient, ja to vidím na svojom Instagrame napríklad, ktorý je silno, svoj Instagram dávam do takej nejakej lifestyleovej formy, takže snažím sa, aby to nebolo čisto len o hrách. Aj tak tam mám 94,5% mužov.
Vieš čo, YouTube má 83% myslím mužov versus ženy.
Takže Twitch bude ešte horší tým pádom.
Twitch bude ako významne horší.
Twitch bude ešte
horší, lepší. No,
no áno, jasné, akože iný, tak presne. Poviem, akože horší len kvôli tomu, že to nemám vybalancované.
Podľa mňa vyvážené je dobre, takže horší. Povedzme, že horší.
Hej, akože, lebo ja som zastanca predsa len nejakého balancu, ale tak je to predsa len herná platforma, IT platforma a myslím si, že ženy, dievčatá inklunujú asi k trošku k iným aktivitám ako počítačové hry, takže to je úplne logické.
No a zároveň sú aj veľmi populárne a dobré streamerky, ktoré sú proste dobré. Jedno a druhé existuje, ale to je tak vo svete proste. Babi sú iné ako chalani.
No, to je akože viac menej klasika. No ale v tomto prípade teda je to, preto som to skôr aj porovnával s tým tenisom, pretože pri e-sporte už je to lepšie. V e-sporte rozhodne celá tá, všetko okolo e-sportu je ako keby kopírka nejakého skoršieho športu, ako je futbal a hokej.
Ten stream... E-sport je... Je profesionálne hranie počítačových hier pre tých, ktorým to náhodou nedošlo.
Jasné, no a to je v tomto momente, preto som spomínal, že e-sport, tam sú normálne veľké organizácie, prestupové z nejaké časti roka, prestupy v hodnote niekoľko miliónov eur. Čiže to je ako keby jedna jedinej športu dneska. Kto si to nechce priznať, tak je zaspal
domov. No, jeden za všetky, ja som teda hráč Doty, to je taká hra, nie je to taká akčná hra ako Counter-Strike, ale je to iná hra, v ktorej sa každý rok odohráva jeden turnaj, ktorý sa volá The International, to je hlavný turnaj a viem, že víťazný tím si rozdelí, to je 5 ľudí, 5 chalanov, respektíve víťazný tím si rozdelil, myslím, že naposledy nejakých 6 miliónov dolárov, tak nejak to približne vychádzalo. Takže teristi môžu byť akože pokojne aj zavidieť niekedy týmto prize money. Akože asi toto je extrém.
To je extrém,
lebo to je vlastne, tam je nejaký ten prize pool, je nejakých 40 miliónov, to je proste jedno. Je proste veľa peňazí, ktoré sa na toto minajú, ale každopádne, keď sa pozeráš na tie týmy, tak bežne za víťazstvo oni majú okolo 100 tisíc dolárov alebo 80-50 tisíc, 200 tisíc dolárov, ak vyhrávajú také tie stredné turnaje, väčšie turnaje. International je extrém, to je jasné.
Ale to je taký súboj medzi tými dvoma spoločnosťami, ktoré sa predbiehajú, kto dá viacej peňazí do toho, jasné.
Lolkali dávajú tiež nejaké takéto obrovské?
No Riot má zase svoj The Worlds a oni robia to isté, že tam je niekoľko miliónov.
Aha, jasné.
Len teda Dota to robí tak, by som povedal, tak vyškusácky, tak vytrikuje to, že Valve vlastne robí taký ten community hub, kde,
áno.
kde oni dajú povedzme nejakých 10 niečo miliónov a potom ostatok...
No oni to dávajú, tuším, že pol na pol, nie? Oni dávajú toľko isto, čo ľudia vyzbierajú. Tak nejak to vychádza.
Môže byť.
No to je jedno. Každopádne...
Je to proste šialená suma, ktorú myslím si, že to v nejakom rebríčku bolo v top 3 najväčších prize poolov sveta. Tam poker bol tam vysoko, potom tam bolo vlastne Dota tam bola a potom neviem, čo tam bolo ešte také tretie obrovské. Naozaj, že to prekonalo všetky Wimbledony a neviem, aké aj golfové turnaje a formuly.
Je to bizarné. Ale v princípe sa to absolútne nejakým spôsobom, teraz sa dostávame k tomu e-sportu, nelíši od iného športu alebo od spievania alebo od hrania v divadle. Že ak ľudia prídu a sú ochotní zaplatiť za to, aby sa pozerali na výnimočný výkon, v tomto prípade to je v počítačovej hre, tak kto ich v tom má brániť? Prečo by sa to nemalo diať? A tak toto presne funguje. Ľudia sa prídu pozrieť na... Väčšinou sú to ľudia, ktorí tie hry hrajú. To znamená, že či ja viem, ja hrám Dotu, alebo aj Counter-Strike som hrával a teraz keď vidím, čoho sú schopní profesionáli, tak ja akože nerozumiem, čoho sú schopní, že sú neuveriteľne vymakaní. A to je presne to isté. A keď hrám fotbal a vidím, čo robí, ja neviem, Messi, no tak to je neuveriteľne, čo on je schopný. A keď fotbal akorát je šport, ktorý ja zaznávam, tak povedzme, že ja neviem, bojový šport, MMA, keď vidím, čo viem robiť ja a čo vedia robiť niektorí borci, tak len kúkam. A ako to je teda s tým e-sportom, jak to funguje?
Tak ono v tomto momente naozaj, tam to presne vidíš, ako povedzme, že MMA je taký vtipný príklad, pretože aj keď nejako ideš niekam na nejaký tréning, tak povedzme, že sa tam s niekým ekvivalentne dobrým s tebou urobíš ten sparring, pobiješ to povedzme takto a dá sa to, ale keby si išiel proti nejakému najlepšiemu MMA hráčovi alebo MMA športovcovi, tak proste ťa vypne za sekundu.
No to je isté, čo hovorím, ja keby som hral Counter-Strike s nejakými mojimi rovnými, tak si nejako zahráme a keby som sa hral už len s tebou a ty už nie si dávno profik, tak ja hrám inú hru, jak ty.
No tak je to de facto presne to ich tako v tej klietke. No, dostaneš jednu nabradu a za 3 sekundy je koniec. No.
Alebo ti dá vec, ktorú si netušil, že existuje. Hey. Ani nevieš, jak si sa tam dostala zrazu.
Zrazu páka len tak. No, jasne. Aj to je na tomto krásne, že to sú proste ľudia, ktorí jednoducho tomu venujú každý boží deň druhú naozaj krv, pod, odhodlanie, prehováranie sa, to je to, v čom je človek dokonalý vo všetkých aspektoch života. To je jedno, či je to šport, e-sport alebo hocičo iné. Keď ten človek má cieľ, keď si za ním ide a keď dre a nejakým spôsobom dá tomu všetko vo svojom živote, tak je úplne logické a normálne, že o pár rokov v tom bude niekde úplne inde ako ostatní ľudia na svete. No a tak je to aj pri e-sporte, tak je to aj pri streamovaní. Jednoducho teraz nemôže človek očakávať, pokiaľ samozrejme za sebou nemá nejakú skutočnú históriu. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, a jaké je to s tým streamom, že ako mám začať, ako mám sa stať populárnym, ako mám robiť toto a toto. A to je taká otázka. No, že ak nie si, ja neviem, jak to povedať, ak nie si naozaj Leoš Mareš, tak sa ti veľmi ťažko bude začínať streamovať od nuly, pretože už tam sú nejakí streamery, ktorí sú obľúbení, ktorí ich proste...
Musíš ich pozornosť ubrať.
Povedz si základnú otázku. Čo by si ty chcel pozerať? To znamená, čo chceš spraviť na tom streame, aby si ťa niekoho zapol? Prečo si ty zapneš nejakého streamera? Kvôli čomu? Pretože dobre hrá, pretože je vtipný, pretože má zaujímavé názory a tak ďalej. A to musíš priniesť na ten trh streamerstva. To znamená, že pokiaľ chceš začať streamovať, musíš priniesť niečo, buď čo tam chýba, to je možnosť A, alebo možnosť B, urob niečo lepšie ako to, čo tam už je.
Takže... To je super. To je tak jak úplne s čímkoľvek.
Presne tak. Je to veľmi jednoduché a v tomto momente si ako neviem ani predstaviť, že čo lepšie tam človek môže začať robiť. Proste to sú len tieto dva spôsoby. A...
Podľa mňa už je to tak, jak aj v niektorom že športe, že v úplnom vrcholovom športe vyhráva ten, kto má proste mutáciu nejakú, ktorá je výhodná pre ten šport. Proste niekto sa narodil tak, že zmutoval tak, že má dlhšie paže, niečo, Phelps a zrazu proste je možno, že veľmi podobne dobrý ako všetci ostatní, ale on proste má dlhšie ruky a má laktát úplne, úplne mimo našej planéty a preto bol schopný takýchto vecí.
No a v tomto prípade pri streamovaní je to showmanstvo, pri e-sportovom hraní je to nejaký lepší reflex, kritické myslenie a tak ďalej. Je to takom určite...
Rýchlosť rozhodovania.
No, je to určite, chce to narodiť sa s nejakým mini talentom, lenže samozrejme alfa omega je ten talent potom vyšparkovať. A to ti aj tak na konci dňa ten talent ti dá, len to, že či budeš prvý na tých majstrovstvách, druhý, tretí, ale vôbec dostať sa na tie majstrovstvá, tak to je šialené.
Že tak ako pri športe, v tom vrcholovom e-sporte sa dá dreť všetci drú pomerne rovnako, alebo teda na extrémnej úrovni a potom už rozhoduje len fakt, že totálne, že malý rozdiel, že niekto má proste presnejšiu koordináciu oko ruka, alebo niekto mu veľmi rýchlo sa dokáže rozhodovať a ide. No dobre, k tomu e-sportu by som ešte prešiel. To streamovanie už je také celkom akože jasné. A ten e-sport, ty sa vlastne pohybuješ ako keby niekde okolo toho. Ty si komentátor. Komentuješ Counter-Strike-ové eventy. To je vlastne, v podstate už dneska je to ako streamovanie, nie? Ale akože takýchto profi eventov. Vlastne ty si sa k tomu dostal, ako si sa k tomu dostal?
Je to, ja som streamoval začal kvôli komentovaniu. V roku 2012, keď začal ten Twitch existovať a všetko, už dávno sa komentovali veľké CS-kové zápasy, 1-6-kové, ja si pamätám ešte ako dieťa, keď som hrával, že už sa streamovalo nejako cez Hlotovorg a neviem čo všetko, tieto profesionálne CS-kové zápasy. No a potom od roku 2005-2006 už som začal vydávať, napríklad v Monze sme boli na takom prvom veľkom turnaji, to bol WCG, World Cyber Games, Monza, a tam boli na veľkom stage hráči 1-6 a boli normálne komentovaní. A to mňa to tak fascinovalo, že wow, že no zrazu prišiel ten efekt toho, že vidíš to vo futbale, vidíš to v hokeji, je úplne normálne, že sú majstrovstvá hokeja a doma sedíš za telkou a fandíš a počúvaš tých komentátorov a žereš to. No a presne to sa teraz začalo sa to diať aj v CS-ku a to mňa neuveriteľne fascinovalo. A tým, jak sa tak ako keby všetko pospájalo, ja som na chvíľočku tak zo scény ako keby zmizol, jak sme prestali hrať CS-ko, jak FUSK sa rozpadlo, to bol môj tým, tak sme nejakým spôsobom sa všetci tak odlúčili a ja som aj z toho gamingu na chvíľku šiel preč. Začal som riešiť vysokú školu a tak klasicky ten život, nejaké startupy svoje a svoj život. No a potom zrazu vznikol ten Twitch, začal som si všímať, že znova začína užívať CS-ko a nejak som sa k tomu vrátil, zložil som počítač a začal som streamovať a hlavne komentovať Nationals zápasy, čo sú vlastne ako keby národiaky Slovenska, a úplne z ničoho nič, keď sa to tak spojilo, všetky tie moje znalosti Counter-Strike za tie roky, plus to, že v celku rýchlo rozprávam, že mám ako nejakú takú slovnú zásobu, neznám najhoršie, tak ako keby to bolo, keby sa poskladalo také
si hodne známe household meno.
No, tak celé sa to ako keby tak poskladalo, také puzzle, a som si uložil, že som na to jak stvorený, tak idem to skúsiť. No a išlo mi to a do dnešného dňa sa to ma to nejako drží. Aj keď ma to samozrejme už tak strašne nebaví ako kedysi, však je to už pomaly normálna práca. Predstav si, že ráno ideš o 8 na turnaj alebo do štúdia a svieti na teba štúdiové svetlo do 9 do večera a ty len rozprávaš. To je úplne šialené. To je normálna práca, už sem tam. Takže sú momenty, kedy ma to absolútne nebaví a sú momenty, kedy je to absolútna topka, bomba, fantázia.
Kedy je to topka?
Majstrovstvá Českej republiky, keď sme normálne v hale, je tam plno divákov, cítiš tú energiu. Vieš, nie je to niekde v zavretom štúdiu, kde nemáš poriadne vzduch a svieti ti reflektor do očí od rána do večera a máš ešte k tomu aj nudné zápasy. Nechcem dehonestovať československý gaming, ale naozaj slovenské zápasy, to je také, ako keby
tak
si...
Tak vieš, no keď moderuješ slovenskú ligu fotbalovú,
no, alebo
európsku...
Alebo hej, ligu majstrov, takže to je presne o tom, no, že či keď tam máš nejakú barču a potom tam máš zrazu Horné Orešany, tak to asi...
Jasné, no.
Takže presne takisto sa cíti asi aj ten komentátor. Teda aspoň ja som to tak mal, že je to taký, poviem to žargonovo, práve stýčil Resident Sleeper, čo znamená, že je to proste nuda. No a toto je presne to. MČR je pre mňa najlepšia československá nejaká udalosť, kde dojdem v Brne na BVV výstavisko, niečo ako u nás Incheba. Je tam plná hala divákov, čo pozerajú finále, grand finále, majstrovstie Českej republiky v Counter-Strike. A ja mám tu čest to odkomentovať a počujem, jak sa rozlieha celou halou vlastne moje nejaké komentovanie a popri tom dá nejaký hráč neskutočný move, play alebo niečo dobre zahrať nejakú situáciu a to je to, že diváci šalejú, ja si to strašne užívam, ten neuveriteľný adrenalín, zimomriavky a všetko, takže to je také, že to je absolútna fantázia.
Ty si ale komentoval už aj medzinárodné udalosti, lebo medzinárodné udalosti, aspoň myslím, že to tak je, že tak ako v akýchkoľvek iných športoch, tak majú komentátorov pre svoje krajiny, že keď je nejaká svetová VCGčka, ale neviem, či VCGčka ešte, alebo nejaký intelovský určite turnaj existuje, tak sa to komentuje vo všetkých možných jazykoch.
Áno, tam už je to presne ako pri napríklad Lige majstrov, vieš, to je čisto o tom, či nejaká televízia spoločnosť kúpi práva a zabezpečí preklad teda slovenského, českého alebo nejakého zahraničného komentátora, takže komentoval som už veľmi veľa zahraničných turnajov, ktoré boli natoľko atraktívne, že niekto tu kúpil práva na to, aby sa to vysielalo. Máš SL1, Interlextra Masters, je tam toho naozaj kopec. Takže je to vyslovene o tom, že či niekto kúpi práva a ozve sa mi, že počuj, poď mi odkomentovať toto, lebo komentátori sú de facto niečo ako moderátori, proste freelanceri. Takže je tých zahraničných turnajov teraz ale strašne maličko, lebo COVID.
COVID, no. Takže ako tie turnaje asi onlineové sú, ale online není ono. Je rozdiel medzi onlineom a offlineom. A prečo všetci hráči, odjak živa, čo poznám, uznávajú viac offline?
No tak hlavne veľa ľudí si neuvedomuje, že dneska už je offline niečo úplne iné ako kedysi. Ako povedzme si pravdu, ja keď som hral Counter-Strike aktívne, tak u nás offline bola nejaká lánočka niekde takto, že sme sa stretli a nejakých pár tímov, robila sa
alebo
nejaká liga.
Bring your own PC.
No, jasné, BIOS.
BIOS, bring your own computer. Že doneslo si vlastný počítač na stôl, monitor, ukradli ti myšku.
Staré dobré lamparty, presne tak. Nie, dnes to sú zaplnené štadióny. Dnes sú to Spodek v Katoviciach, je to Barclays v New Yorku, je to naozaj CSKA v Moskve, to sú všetko štadióny, kde som mal tú časť byť osobne. To je najneskutočnejší zážitok v môjom živote.
CSKA, akože fotbalový
hokejový.
Či hokejový štadión. Tak to sú 10 000 ľudí.
Áno, ako najväčší je určite Spodek a Kolín nad Rýnom. Uh-huh. Tam tie štadióny sú gigantické, však Spodek pojme tuším nejakých 40-50 000 ľudí. No a to máš plné proste hráčov a divákov, ktorí fandia svojmu tímu. A tá atmosféra je neuveriteľná. To, ja keď som tam prvýkrát mal tú čest dojsť, tak to boli úplne zimomriavky. Ja som bol človek, ktorý bol v Seattle, v New Yorku, v Paríži na týchto akciách a tie Katovice sú týmto absolútne šialene neuveriteľné, lebo sú obrovské. Takže aj ten poznám ľudí, ktorí to vôbec nepoznali, zobral som ich na takéto niečo a ostali úplne proste pav, že to čo je, to sú tie hry, čo hráš? Tak som sa strašne smial, že áno.
Takže v Poľsku normálne by zaplnili 50 000-ový...
Spodek v Katoviciach je rozdelený na dve časti, väčšinou StarCraft alebo League of Legends a Counter-Strike a je zaplnený úplne, áno.
A normálne to zaplnené ľuďmi.
Áno, hej, tam je z toho, keď si človek teraz naozaj pozrie na YouTube alebo na Google, kľudne si dajte, vygooglite si, že Counter-Strike finále Katovice a SL alebo niečo také, na ni to nemusí byť SL, vám vyskočia v Google Images také obrázky, že veľa ľuďom padajú sánky, že toto je akože e-sportová nejaká akcia, toto je gamerská akcia, kde sa hrajú ľudia, poviem to takto hnusne, ak to ľudia väčšinou nereferujú, to sú akože, čo sa deti hrajú hry, tak toto je ono, je, že no, nie sú to už až tak deti, už to väčšinou sú 20-roční ľudia, ktorí hrajú tak 20-30 000 eur mesačne za to, že sa hrajkajú. Áno, presne tak.
Čo ti poviem? No. Tak to už dneska je. A mohol by si ty dneska ešte byť profesionálny hráč?
Fú, bolo by to veľmi náročné. Viem si predstaviť, že keby som sa strašne zaprel, tak o pár mesiacov, tým, že mám strašné skúsenosti z toho všetkého, by som musel sa zavrieť na pár mesiacov a dokázal by som určite konkurovať. A nebol by som najlepší ani náhodou, pretože tam sú presne tie detaily, čo sme hovorili, mám 31, takže to reflex.
Sa spýtajú, si starý.
Áno, presne tak. Hnusne povedané, už som starý, takže budem mať veľmi veľké ťažkosti súperiť sa so 16-ročným chalanom, ktorý je vo svojom píku, čo sa týka reflexu. A FPS hra ako Counter-Strike je absolútne postavená na tom, aby som mal dobrý reflex. Tam prichádza skill. To znamená, že ja môžem toho 16-ročného chalana vyškoliť tým, že urobím niečo, čo jeho dostane a nebude ten aim dokázať využiť.
Áno, že aj ten tým v Counter-Strike je podobne ako všetky iné týmy, sú zložení z rôznych pozícií a ten team leader nemusí byť najväčší skiller, nemusí mať najväčšiu koordináciu oko ruka, najväčšiu rýchlosť a strašnú presnosť. Ale keď dobre tú hru vymyslí, tak to proste dobre dopadne pre mňa.
Ako v tomto momente úplne bez debaty. Keď si predstavím, že by som bol, ja som bol vždycky skorej ten osamelý vlk, čo robil zle, čiže ja nie som vôbec stratek, ale áno, keď si predstavím, že som 30-ročný chalan, ktorý ešte chce hrávať aktívne, alebo by som nejaký neuveriteľný mastermind, naozaj, že by som geniálny taktik líder, že by som robil taktiky, ktoré by boli absolútne top, tak ja by som bol veľmi veľkou pridanou hodnotou pre tým, aj keby som nebol taký dobrý hráč na tej mape. To znamená, lebo ja by som tých 4 ostatných hráčov pri CS-ku sú 5 ľudia, aby som tých 4 hráčov dokázal ovládať ako také bábky, aby som im proste povedal, ty pôjdeš tam, ty urobíš to a urobíš hento. A keby to bol tak geniálne, že ten tým oproti tomu by nedokázal nič spraviť, tak mne bohate stačia tí 4 dobrí hráči a so mnou priemerným hráčom a celé to viac menej budeme dokázať vyhrať vďaka tej geniálnej stratégii. Pretože 5 vynikajúci aimery nikdy nevyhrajú nad 4 dobrými aimermi a jedným dobrým stratégom. Pretože je to Counter-Strike, je stále na konci dňa strategická hra v tom, že musíš stratégiu vymyslieť, ako porazíš toho súpera.
Takže nedá sa to iba skillom proste urobiť.
Ako dá, ale nie na vysokej úrovni. Pretože ty, keď dojdeš na... Určite porazíš 5 najlepších hráči sveta, určite porazia strašne veľa tímov. Ale neporazia tie najlepšie. Pretože ten najlepší tým musí byť niečím vybalancovaný.
To je zase podobne mi to príde jak fotbal. Keby všade hral Ronaldinho, či Ronaldo, či ak sa volá Messi a všetky, ja už neviem, kto sú hviezdy fotbal, lebo fotbal nesledujem, ale keby tam boli všetky hviezdy v jednom týme, tak by to nefungovalo.
Ale tak niečo sa aj pokúsili, nie? Však nejaký Katar, alebo verím tomu, že majú toľko peňazí, že sa tam pokúpia všetko. A
Real mal voľa, kedy úplne všetkých.
A ja mám taký pocit, že na to sa presne popalili, že uvedomili si, že není to o tom, že teraz zoberieme 500 miliónov eur a pokúpime všetkých najlepších hráčov sveta. Však v tomto sú, mám taký pocit, že v tomto sú vynikajúci práve takí nejakí holandskí, nemeckí hráči, alebo niečo také, čo nie sú neskutočné superstars sveta, ale je to tak dobre postavený tím, že dokáže porážať najlepšie týmy sveta. Takže je to presne o tom, jasné, samozrejme, tam nie je o čom.
Mne sa zdal nemecký tým, ja by som nepovedal, že nemecká liga je nejaká zlá, nemecká liga je podľa mňa brutálna, akože svetová, ale...
Ja sa v tom futbal vôbec nevyznám, to aby som vôbec...
Ani ja, ale viem, že v Bayern tuším niečo povyhrával strašné.
Určite, určite.
Áno, to dobre. Vlastne nie, Bayern nie, myslím Nemecko. Dobre.
Len to je ten vtip, že...
Nemáme sa o futbal, lebo to nerozumie ani jeden z nás.
Presne tak. Myslím, to vyzerá veľmi vtipne pre človeka, ktorý sa do futbalu vyzná, tak si povie, že no jasné, hráči, gamery, tá, teraz sa ukázali. Ale nie, však akože podstata toho je presne tá. Zložiť jeden superstar s tým nerobí nikdy dobrotu. Nie je to o tom, že máš zobrať najväčšie hviezdy. A tu nás môžeme zobrať aj to psychologické hľadisko. Veľakrát si treba uvedomiť, že tí superstar s týme, oni nebudú vedieť spolupracovať, pretože tí najlepší hráči, čo si budeme klamať, to sú väčšinou veľkí nejakí egomaniaci, ktorí vedia, že jednoducho oni sú tí najlepší, takže celé ihrisko patrí im. A toto je presne čo. Zober si 4 alfy alebo 5 alf, daj ich do jedného tímu, no čo sa udeje? Zožerú sa medzi sebou. Mm-hmm. Takže aj o tom to je, že tam treba predsa len aj s to nejakou psychológiou ísť a pri CS-ku to máš jednoduché. Máš tam support, máš tam sniper, máš tam rifler, máš tam entry fragger a tak ďalej. Máš tam nejaké úlohy. Nemôžeš zobrať 5 super hráčov sveta a dať ich tam a myslieť si,
že... No dobre, tak toto ma zaujíma. Tých 5 úloh, ktoré sú tam, teraz si ich len tak rýchlo vymenoval, ja im asi rozumiem, ale divák by mohol rozumieť, že ako je to komplexné. Tak na Counter-Strike, teda, o ktorej sme hovorili, má väčšinou 5 pozícií a to sú...
Ono každý tým to môže mať nerozloženie ako ináč, ale ono sa to bere tak, že máš tam supporta. To je väčšinou nejaký hráč, ktorý hádže fleše, hádže tie smoky, proste nejakým spôsobom.
Fleše a smoky sú také tie granáty, ktoré ťa oslepia, alebo ktoré
niečo zadymia.
Zadymia niečo.
Hej, to sú väčšinou tí support hráči, ktorí sú viac vzadu a pomáhajú s takými takými úlohami.
Že oni majú vymakané, veľmi dobre vedia hádzať, vedia to trafiť, vedia presne kedy, majú na to taký cit.
Mali by to mať všetci v tom tíme, ale support je práve ten, ktorý jednoducho má pomáhať to týmu. Je to taká, by som to povedal, špinavá robota. Niečo ako keď niekto hrával Overwatch alebo WoWko, to sú takí tí medici.
Healery.
Hej, healery, presne tak.
Healera nikto nechce hrať.
To sú
ale presne, bez neho sa nedalo hrať.
Ale tak to je presne v CS-ku so supportom. Proste supporta sa moc nikomu hrať nechce, ale je veľmi dôležitý. No a potom prichádzajú napríklad tí superstars a superstars sú väčšinou entry fraggery alebo snipery a to sú proste hráči, ktorí sú väčšinou takí osamostatnení a buď entry fragger je ten, o ktorom sa vie, že otvorí tú hru. Vieš, že máš 5 proti 5, tak máš nejakého sim napríklad, to je Rus, jeden z najlepších hráčov sveta, alebo Zajevo, to je zase Francúz, to o nich sa vie, že to sú proste superstars a to sú entry fraggery. To proste vieš, že toho človeka tam pošlu, že no, choď to vyzabíjať.
Niečo traf.
Áno, choď to tam nejak otvoriť, choď to vyzabíjať. Tak to sú entry fraggery. Potom tam máš sniperov, device.
To no je Guardiana musíme Guardian spomenúť, to je slovenský sniper.
Áno, slovenský známy sniper Guardian. Ja som bol sniper vo FUSK, presne to bola taká tá úloha, že ty si bol taký ten malý parchan, ktorý odšadial, nevedel si odkiaľ to príde a umrel si.
No jasne.
Tak to sme boli my snajperi. No a potom tam máš taktik líderov, to sú práve tí, ktorí to celé nejako koordinujú. No už máš aj koučov, ktorí sú viac menej šiestí hráči na mape bez toho, ale aby mohli sa zapojiť do hry. Môže to sprofesionálne tým, že môžu rozprávať len počas pauzy, taktické pauzy freestimu, nemôžu rozprávať už s hráčmi počas toho, čo hrajú, čiže je to taký nepriamy šiestý hráč. No a takto sa to nejako rozdeľuje. Ako verím tomu, že možno ešte niekto má nejaké tieto, ale toto sú také kore nejaké práve tie pozície a povolania. Hej.
No dobre, keď odstúpime od Counter-Strike a e-sportu, ak ja viem, či to bude vôbec dať, tak čomu sa ty inak ešte venuješ? Máš svoju značku, môžeš o nej povedať, ak nám ešte beží kamera, alebo to vôbec neviem povedať, tak tu sa nachádza jeden z tvojich produktov. Áno, máš značku Devis, povedz niečo trošku o tom. Tak, pochvál sa.
Devis viac menej, to je ako keby také vyústenie toho, že ako môžem ďalej pokračovať aj z nejakého biznis hľadiska alebo niečo priniesť reálne hmatateľné do toho e-sport sveta. A tým, že poznám všetkých najlepších hráčov vlastne československých, keďže sa v tom pohybujem, dokonca aj svetových veľa poznám, tak som sa rozhodol, že urobím nejakú formu niečo, kde dokážem svoje know-how priniesť. A čo iné to bolo ako počítačové hry a nejaké produkty pre hráčov, čo ja viem, že som vždy potreboval. A veľa ľudí si neuvedomuje, ako je veľmi dôležité pre hráča, aby mal dobrú podložku, dobrú myšku, dobrú klávesnicu, sluchatka, neviem čo všetko. Pretože to je to isté ako pre práve futbalistu kopačky, pre hokejistu, hokejka a neviem čo všetko. Takže tým, že ja som od malička, od detstva, fakt, že od nejakých 8-9 rokov na tej scéne a každý jeden rok bol vydretý rôznymi týmito značkami, perifériami, tak považujem sa za asi jedno z najväčších expertov v Československu a poviem to takto akože fakt, že na otvorene, na to, aby som vedel, čo chce hráč. Pretože to, čo ja vytvorím, ja si viem uvedomiť, bolo by to, taká tá základná otázka, bolo by to to, na čom by som chcel hrať, keď si odpoviem nie, pokračujem ďalej vo vývoji, pokračujem ďalej v nejakom vymýšľaní tej podložky, toho kresla, toho proste. Tak no, začalo to počítačovými okuliarmi, celé ako taká diera na trhu, lebo veľa ľudí si povie, že počítačové okuliare, že to, na čo je, prosím ťa. A jediné, čo človeka napadne, sú dioptrické, lebo má pokazený zrak alebo zlý zrak.
Počkaj, vtedy to ešte nikto nevedel, teraz už všetci modré svetlo riešia.
No a to je tá, teraz sa už začalo to modré svetlo nejakým spôsobom riešiť, lebo si uvedomili, ako to je večer pred spaním, ako to mozog nejako ovplyvňuje, ja neviem čo.
A už ale si zároveň uvedomili, že to tak není.
A tak je to v tomto prípade naozaj o tom, že tie okuliare boli pre mňa minimálne veľmi zaujímavé. Celé to začalo tým, že mňa niekto sponzoroval, čo robil tie počítačové okuliare, taký najväčší gigant v Amerike. A nejak sme sa nedohodli na ďalšie spolupráci a bol som z toho nešťastný, lebo sa mi tie okuliare strašne páčili. A tak som si vymyslel vlastné. Podal som si, že viem to spraviť pravdepodobne, buď takisto alebo lepšie, alebo viem, čo chcem. Viem, aké chcem rámy, viem, aké chcem čočky, aké filtre.
No dobre, čo tie okuliare robia? Ty máš, čiže tam je viac levelov okuliarov, že niektoré sú, ak som dobre pochopil, tak sú, aby ťa až tak neboleli oči, ale niektoré sú ako keby, že veľmi agresívne na oči, ale zase ti môžu zlepšovať ten výkon. Ako to je?
Už to bolo úplne na začiatku, keď to celé vzniklo, tak som sa, ako keby som experimentoval sám, bo to pre mňa úplne nové prostredie a začal som experimentovať, že čo vlastne chcem. A vymyslel som ako keby gamerské, presne ako hovoríš, také agresívne žlté sklá, ktoré ťa tak vybudili a potom som robil také melaninové, také jemnejšie, také amberovo až hnedé a tie ťa mali práve úplne vyčilovať. Ale zistil som, že svet úplne nefunguje tak, ako si predstavuje ITčkár, introvert niekde doma za počítačom. Je to obrovská masa nejakého marketingu, biznisu, trhu a neviem čo všetkého. Čiže narazil som na to, že moje hlave síce super je urobiť 10 okuliary, taký rám, také sklo, takéto a všetko je to super, že bude mať človek na výber, ale potom zistí, že sa zahltil miliónmi rôznych kategórií, variácií a neviem čo všetko, to ťa zožere. Mhm. Takže už dneska fungujem, bohužiaľ, s obrovskými týmito nejakými marketingovo-biznisovými skúsenosťami a ten trh ma zožral natoľko, že musím robiť to, čo je zaujímavé pre masu. Mm-hmm. Takže nemôžem teraz urobiť 10 produktov z jedného nejakého modelu, musím urobiť jeden a poriadny.
Takže robíš teraz, mal si asi, ja som si pamätám, nejakých 6 modelov tých okuliarov, teraz tam máš ako?
Teraz je to viac menej tak, že už sklo iba jedno, mm-hmm. To je presne to, že to bol najväčší problém, že ľudia boli zmetení. Vieš, není nič horšie. Jasné, jasné. Horšie akože
výberová paralýza.
A teraz čo je pre mňa lepšie? Je pre mňa lepšie toto sklo alebo takéto sklo, alebo mám toto spraviť a tak ďalej. Takže to, čo chceš spraviť, je urobiť ako keby univerzálne niečo, to je taká tá nejaká univerzálna teória všetkého, čo chcel aj Einstein spraviť, tak verím tomu, že takto by to unifikovalo. A ja som spravil teraz teda jedno základné sklo, to je také, že je to aj na ukludnenie, aj pre hráčov, že sa v tom našli všetci. A iba sa menia tie dizajny a rámy, vieš, že človek chce také sklo, také rámy.
A to agresívne sklo bolo o tom, že ono ti aj nejako akože fakt pomáha, alebo že to proste iba ako ťa držalo pri vedomí lepšie.
Vieš čo, ako
keď si žlté veľmi.
Ono bolo, áno, to bolo silné amberové sklo, ktoré sa napríklad používa na strelnici.
Jasné.
Takže to je viac menej zmysel toho celého, že ono ti nejako boostuje kontrast, ono ti trošku zlepšuje ako tú viditeľnosť tých terčov a popri tom sa napríklad používa aj pri šoferovaní, profesionálni šoféri majú nejaké také ako jemnejšie sklo, najžltejšie, najagresívnejšie sklo je na strelnici. Potom jemnejšie, ale stále pomerne dosť žlté je v aute, práve keď ide šerobiť alebo tak, aby si mal odlesky aj všetko najmenšie. No a potom prichádzajú také tie počítačové sklá, ktoré sú také najjemnejšie, aby to nebolo také úplne agresívne a aby ťa to ukľudovalo za tým počítačom, aby si mal také, aby ťa neboleli oči, hlava a tak ďalej. No a my sme teraz ešte po dlhej dobe ideme nakoniec aj do druhého skla a to je úplne že priehľadné, nefarebné. Vieš, kvôli Movie Makerom, Photoshopu a rôznym
jasné,
ľuďom.
Jasné, ty nesmú mať farbu z rušizmu.
Jasné, ty si nemôžu dovoliť absolútne ani o jednu jednotku nejakú zmenenú farby z tej škály farby. No, jasné, spektrum farby.
Ale dokáže do toho vrhnúť nejaký filter na modru.
Presne tak, vieš tam dať filter na odlesky, na modrú farbu a tak ďalej. Takže,
veľa
ľudí si neuvedomuje, že už veľmi podstatné je aj to, aby napríklad to oko bolo nejakým spôsobom také uzavreté, aby sa nevysušovalo napríklad. Uh-huh. Tým, že keď niekto nemá naozaj dobré prostredie, tak jemu sa, keď má strašne dlho otvorené oči pred monitorom, oni sa strašne vysušujú tie oči.
Takže málo mrkám.
No, napríklad málo mrkáš, prípadne doslova je to prostredie okolo oka, keď máš ty suché prostredie, je veľmi nepríjemné pre to oko. Takže keď ho takto ako keby za tie okuliare dobre uzavreš, tak není to zázrak, ale všetko pomôže. Naozaj, keď to všetko skombinuješ, to modré svetlo, tie odlesky, to uzavretie toho oka v tom lepšom prostredí, to všetko to skombinuje to a to teraz už to sú 2-3 roky, čo predávame vo väčších počtoch, čo mi dojdú správy aj na streame ľudia. Počujem, aj tatino si kúpil do práce a absolútne si to pochvalil, že neveril a nechápal, ako môžu počítačové okuliare nejaké také. Takže pre ňa to bola úplná hlúposť. Jej, vieš?
Tak to je dobré.
A to je akože strašne ma to teší, pretože viem, že to nie je hlúposť. Ľudia si predstavia slnečné okuliare. Ja to vždy krásne viem porovnať už, alebo teda prirovnať to viem tým ľuďom s tým, že máš slnečný deň, vyjdeš von z nejakej tmavej miestnosti a to slnko ťa slabšie oslepí. Uh-huh. Takže logicky si dáš hneď prvé, čo ťa napadne, keď máš pri sebe slnečné okuliare, dáš slnečné okuliare a máš proste kľud, máš tú pohodičku. A to je aj večer za počítačom napríklad. Tebe tam žiari monitor a jak si sadneš za ten počítač, ty si to ani neuvedomuješ, ľudské oko je sval, ktorý sa prispôsobí. Není to úplne, že ten monitor až taký agresívny ako to slnko, ale je to pomerne dosť agresívne a ten človek si to neuvedomí do momentu, dokým si napríklad tie počítačové okuliare nedá a po 15 niekedy už aj po minúte, ale naozaj po 15 minútach tej práce za tým kompom, keď si človek dá dole tie okuliare, tak ho to oslepí presne ako to isté slnko vonku bez tých slnečných. Takže v tom je tá krása, jak tie okuliare.
Takže prisaháš aj na color gradistov a photoshopistov a ľudí, ktorí sú farbovo extrémne citliví, že tie okuliare budú proste, nebudú im zasahovať do ich kalibrovaného oka.
No my v tomto momente ideme urobiť také tie kvázi, budeme to volať, že Davis User, nebudú tu len gamery, teraz máme, že Davis Gamer a teraz budú Davis User, ktoré budú práve pre grafikov, aby sme im nerušili tie farebné spektrá. Takže
potom, keď budeš chcieť testovať, tak môj kamarát robí color grading do seriálu, do filmov, že má nakalibrované oči takzvané. Hey. Môžem mu to posunúť, či no, to bude vidieť.
Určite, s radosťou.
Dobre, takže máš svoju značku, kde vyrábaš veci pre gamerov, či už sú to myšky, alebo podložky, alebo tieto bungee cordy, alebo okuliare, alebo stoličky celé. Áno. Stoličky asi branduješ iba, nie?
Nie. Jediné...
Lebo totiž to je moja podrývačná otázka. Áno. Ja mám tiež gamerskú stoličku, takú strašne starú a lacnú, ale bola cez 100 eur, ale funguje, takže dobre, asi nebola úplne zlá. Každopádne, keď sa niekto raz pozrel na všetky tie stoličky, tak zistil, že to je furt ten istý bullshit, len je inak pomenovaný. Tak ako je to?
Je to na jednej strane pravda, pretože a ja na ňu teraz pozerám, to je absolútne ten klasický model, ktorý prišiel ako prvý od DX Raceru, model
áno,
F.
Áno, to je tak staré inak.
Áno, to je proste, to je viac.
A Davy sa pozeral na moju stoličku, ktorá je tuto niekde kúsok za mnou, moja stará herná stolička, ktorá mi funguje už asi 10 rokov.
A ide o to, že to je taký ten univerzálny prototyp športovej škrupiny sa to vlastne volá. To je proste, to je škrupina, kreslo v aute.
Pričom tá škrupina vlastne nemá žiadny zmysel, len je pekná.
Áno, presne tak. Ono práve keď sa to robí tak, na čo to má slúžiť, celý zmysel škrupiny je v tom, že to má držať vodiča v preťažení poriadne v sedačke. V
zákrutách vlastne.
Tak. No a naozaj, ten hráč za tým počítačom potrebuje naozaj neskutočné držanie tela v preťaženiach.
Jasne.
Takže celá myšlienka toho je vtipná, ale je to veľmi pekné, je to niečo
je
nové.
Je to pekné, áno.
Čo si pamätáme všetci ako decka z detských izieb a tak ďalej. To bola proste nejaké počítačové kreslo, no nedaj Bože, to bolo maximálne nejaká stolička, no proste úplne hovadiny. Uh-huh. A teraz tie počítačové kresla strašne vystrelili, lebo to bolo niečo nové, pekné, zaujímavé. Dotvorilo to tú detskú izbu. Takže bolo to veľmi, veľmi populárne.
Áno, je to stolička, no. A je tvoja špeciálnejšia?
Takto, nie je špeciálnejšia a určite nie je teraz niečo neuveriteľné. Ja stále som zastanca toho, že keď niekto sedí za tými počítačmi neskutočné hodiny denne, tak herné stoličky sú hlúposť pre neho.
Uh-huh.
Správna stolička, to sú tie Herman Miller a neviem aké ďalšie.
Ergo.
Áno, presne, tak to sú normálne, to sú ergonomické stoličky, ktoré vyzerajú jak najlacnejšia hovadina, stojí to 1500 eur alebo koľko a je to proste zázrak.
Uh-huh.
Proste je to naozaj niečo, za čím je napríklad nemecký vývoj a dlhoročné desiatky rokov skúsenosti dizajnovania stoličiek a tak ďalej. To je stolička pre naozajstného gamera, alebo aj nie že gamera, ale skôr pre toho človeka, čo sedí za tým počítačom. Potom tieto herné stoličky, ako mám ja, oni to je nejaké zosúladenie krásy, dobrého pohodlného sedenia a budžetu. Pretože ľudia čakajú, že si teraz kúpia stoličku za 100-200 eur. Aj to je strašne veľa inak, aj to je strašne
áno,
veľa.
Áno, ale to je akože spodný limit.
Ale to je nič. To je proste, také isté, ako keď si človek chce kúpiť madrac za 20 alebo také niečo. Pričom madrac je na konci
200 eur minimálne. Je 100 eur minimálne.
No, je to jedna z najdôležitejších vecí v ľudskom živote, pretože tam
ale
spíš.
Na druhej strane toto, že ľudia si chcú ušetriť na stoličke, ale pritom na nej sedia 6 hodín.
No a potom idú a kúpia si bohviaké hovadiny v obchodoch.
Jasné.
Kúpia si tam nejaké čižmy alebo tričko alebo neviem čo za 150 eur značko.
Mm-hmm.
Vieš? Ale kúpi si madrac alebo stoličku si kúpia v akcii niekde v Kike za 90 eur. Takže proste to je na tom najvtipnejšie. Ale tak funguje ľudský mozog, takže nebudeme to riešiť. No ale v každom prípade ja teraz nejdem hovoriť, že by som úplne vymodeloval svoju nejakú vlastnú stoličku. Väčšinou sú tie kostry podobné, ale ja mám svoju značku rozdelenú na môj vývoj a môj merch.
Mm-hmm.
Môj merch, to sa vždycky sa tým nejako chcem ako oddelovať, pretože veľakrát, keď dojdem na nejaké rozhovory alebo niekto so mnou niečo natáča tak ďalej, no a ty máš ten svoj merch. Ja sa tedy tak nadýchnem a si poviem, že nie, to nie je môj merch, lebo to je ako keby, ja to chápem, že veľa streamerov a youtuberov, čo majú svoje trička, doktegy a neviem aké hovadinky a je to kúpené v Číne, potlačené, donesené na Slovensku.
Jasné.
No a samozrejme, že teraz budem možno trošku taký akože nevrlý, ale to je z toho dôvodu, že ja napríklad rok každý boží týždeň, mesiac nerobím nič iné, len vypisujem si s nejakými Číňanmi vo fabrike, prípadne tam aj letím do Číny, vyberám tie modely, pracujem na tom, urobím to takýmto spôsobom a to je presne ten vývoj, za ktorým ja sedím denne, noci, deň a noc a snažím sa, aby to bol produkt, ktorý by som ja sám chcel. To je to, čo som povedal, že chcem vyrobiť niečo, čo by som sám ako dieťa používal alebo ako ten hráč.
Takže máš aj nejaký merch sú trička napríklad u teba.
Áno, u mňa je merch vyslovene to, čo som iba kúpil v Číne, potlačil alebo kúpil, alebo napríklad oblečenie máme slovenské, alebo české, mám taký pocit. Keď je niečo vyslovene, ja som ten typ človeka, hlavne teraz počas covidu, že snažím sa podporovať slovenskú ekonomiku a už nekupujem až tak často, ja som kedysi miloval, alebo teraz často som kupoval talianské vína, teraz kupujem slovenské.
Nice.
Takže proste snažím sa, keď niečo naozaj sa dá na tom Slovensku robiť, s radosťou by som to tu vyrábal a predával.
Jasné.
Ale veľakrát zoberiem napríklad, chceli sme robiť podložky tu. No ja som zistil, že OK, skúsim nájsť nejakú firmu, ktorá robí, lebo toto sú tie rubbers a neviem čo, tie gumy a tak.
Mm-hmm.
A textil. No a
podložku pod myš.
Áno, podložku pod myš, presne. No a povedzme, že podložka pod myš na výrobu niekde v Číne ťa môže stať od 1 do 5 eur.
Mm-hmm.
A tu na Slovensku že 20-30 eur. Vieš, to je také, že aby som robil poriadnu veľkú podložku.
Vieš, ako to dáva zmysel, pretože na Slovensku to proste nerobí.
Presne. No.
Keď to niekto chce robiť, tak to bude niečo, čo on bežne nerobí a preto to bude drahé. Keď niekto to bežne robí, tak vieš mu zadať kvalitu a on ti to vyrobí tak, jak ty potrebuješ.
Áno.
Tak jak na Slovensku, keď ideš do potravín a ideš si kúpiť salám, tak všetci nadávajú, že na Slovensku sú hnusné salámy, žiadne meso tam není, ale tak tá istá fabrika vie robiť 100% salámu so 100% meskom a vie spraviť aj takú, akú si objedná Tesco, pretože ľudia sú není ochotní zaplatiť za to viac, jak málo peňazí.
Presne tak, a o tom to vlastne, že napríklad to oblečenie tým, že teraz je to iba merch, nejdem predávať 1000 tričiek za deň.
Jasno.
Tak radšej si tu na vyberem dobrú nejakú kvalitu, je to, môžem sa píšiť tým, že je to slovenský produkt a to sa mi aj na tom páči, že je aj nejaký slovenský alebo český produkt, tu je to celé vyrobené, no ale potom samozrejme masová výroba takýchto všetkých veľkých produktov už musí prebiehať Číne vo fabrikách. No a napríklad pri tých stoličkách, tak to je, inéže to také vtipné, pretože tie stoličky majú fabriku a bol som tam aj osobne minulý rok v januári, 400 km od Wushanu. takže bolo to naozaj príjemné byť počas ešte veľmi ututlanej čínskou vládou koronakrízy, byť priamo v tom epicentre. A ja som tam proste došiel a spolu vyberáme, že aký chceme tvár, akú chceme podstielku, aký chceme dizajn. Dizajn som si sám vytváral, to znamená, že ja som doma sedel za Photoshopom alebo za niečím a vytvoril som, že jak to kreslo bude vyzerať. Takže myslím si, že to je to, že nechcem znieť nejako debilne, ale rozhodne to nepovažujem za reselling nejakých tých čínskych, že kúpil, išiel som do Číny, táto stolička sa mi
tak
páči.
Akože neznieš debilne, ale normálne si tomu venoval kopu času, tak chceš, aby to ľudia vedeli, to hey, je podľa mňa fér.
Ako takto hej, takto ako nechcem akože vyslovene, lebo nájdu sa ľudia, že bože, veľakrát sa mi to deje, vieš, tak už sa snažím to nejak vysvetliť.
Áno, lebo bežne to tak je, že to ľudia z teba obrendujú a idú, hey. Tak to je zaujímavé vedieť, že ty si vlastne na tým strávil kopu času, aby to bolo také, ako ty to chceš mať.
Hej, a samozrejme veľakrát napríklad nebudem klamať, čo mám stoličky, že luxuria, tak som sa inšpiroval Bentley. Jasne. A to je presne to, že v strede Alcantara po boku, lebo napríklad čo robia všetky tie stoličkové nejaké firmy, robia len aby to bolo pekné, dajú tam umelú kožu, vyzerá to super na fotkách, všetko, človek si to kúpi a potom v lete ťa šlak trafí.
No jasné, lebo to sa to presne napadlo, že zomreš.
Tam zomreš v lete na tom, lebo nebodajte na to svieti slnko, tak neposadíš sa na to ešte pol hodinu, kým jasné. To nevychladíš, keď to je čierna tá umelá koža, a potom zase v zime, keď ti je najviac zima, chceš si sa za komp, sadneš si na to a primrzne ti prdel, poviem to takto, vieš. Čiže napríklad aj tu sa mi páčilo to, že som vychytal to, že v strede som dal Alcantaru a po boku tú kožu. Uh-huh. Takže vyzeralo to pekne a bolo to aj rozumné. Takže to sú také tie riešenia, že ja sa s tým snažím sa hrajkať, snažím sa vymýšľať ten koncept, ten design, ten tvar a neviem čo všetko, ale na konci dňa nie je to to, čo by som ešte tak strašne chcel, že nemám vlastnú fabriku, kde poviem, že takto to bude, takto to bude vyzerať. Je to ako keby skladanie...
Ani nebudeš mať. Mier sa s tým.
Je to proste ako keby také puzzle, alebo také
jasné,
Lego.
Jasné. Vieš, že... Ale to je to, čo hovorím, že no. Tí, čo to robia, tak im sa to dá poskladať aj na budget, aj sa to dá poskladať na kvalitu, aj niekde hey. Taký sweet spot, niekde hey. Do toho stredu, že tam, kde to je dobre. Dobre, to sú tvoje produkty. Čo ešte ty vlastne robíš? No, povedal si, že robíš 1000 vecí. Vieme, že teda už vieme, že moderuješ, že si vlastne okolo e-sportu, že máš toto, že streamuješ, ale to ľudia neživí.
Viac menej ono živí ma... Do dnešného dňa ma oficiálne živilo, a dnes do dnešného dňa, ešte do pár rokov dozadu, ešte kedysi ma oficiálne živil iba Asset. Že to bola aj mesa.
Aha, jasne, si pracoval v Assete.
Áno, normálne som pracoval
5 rokov. Ty si potom mal nejaké zranenie a áno, nemohol si pracovať.
Nemohol som pracovať, hej, bol som na PNK dlhodobé, ale nakoniec som sa dohodol a išiel som, dal som výpoveď a začal som sa plne venovať svojim nejakým projektom, ako je presne firma, devíz, značky a streamovanie, cestovanie, neviem čo všetko. A teraz mám taký začarovaný kruh. Už mi aj to devíz zarába, aj keď som 90% všetkých ziskov ide naspäť do firmy, aby to rástlo. Popri tom stream robí nejaké drobné, popri tom napríklad aj investovanie na čo som si zarobil v Assete, aj popri komentovaní, aj popri tom všetkom, ja som strašne veľa cestoval, ale to bolo napríklad tak všetko, kde som minial peniaze. A nejaké zainvestované peniaze som využil na ďalšie investície, uh-huh. Popri tom sa hrajkám s kryptom, vieš, ako robím tak strašne toho veľa, že zarába to streamovanie, zarába tá značka Devis, zarába influencing ako taký,
jasné.
Že tie Instagramy, Facebooky, neviem čo, zarába to komentovanie, moderovanie a keď to všetko spojím, tak je z toho pekná mesačná výplata.
Fajn život.
A hej, a nemôžem sa sťažovať a popri tom mám priestor na to, aby som niekde investoval, po prípade, aby som sa s nejakými ďalšími projektami hral a je to také zaujímavé.
Ešte jednu vec. Devio auto každý pozná, pretože to je asi jediná, to je R8?
Áno, R8.
Jediná R8, ešte aj nejako vytunená s českou ŠPZ-kou. To má nejaký dôvod? A ty žiješ tu a v Prahe? Alebo ako ty žiješ?
Dá sa tak povedať, firmu mám v Čechách, hej.
Či firmu máš v Čechách? Áno, som všimol, že Devis je akože v Čechách. Proste... Lebo Čechy.
Nebudeme sa klamať, nebudeme, ako Slovensko no. A ešte stará éra, naša vládna rozhodne neprospieva biznisu a hlavne podnikaniu tu na Slovensku. Jasne. Nie, že by to v Čechách bolo akože nejaké famózne s Babišom, ale je to smutné, že ešte aj v Čechách je to lepšie ako u nás.
Jasne.
A všetko dospelo k tomu, že bolo pre mňa o mnoho rozumnejšie mať firmu v Českej republike.
Tak možno, že sa to teraz nejako zmení, je tu nejaká nová vláda, zatiaľ sa iba háda, ale možno, že sa viem, čo podarí ešte za ďalšie 3 roky a vrátiš sa na Slovensku.
Ako ja som aj na Slovensku.
R8 bude mať Slovensku ešpezetku.
Ako ja som aj na Slovensku, ale čo sa týka ešpezetky českej, tak tam nie je čo riešiť. Ako poviem to otvorene, len vďaka tomu, že som to registroval v Čechách, som ušetril okolo 4-5 tisíc eur.
No, tak to áno.
Tam akože...
Áno, to si pamätám, že my sme mali... To už je to že zrušené, alebo to je nejako zmenené, ale viem, že ty si nejako platil...
Daň z výkonu?
Aj daň z výkonu, ale za prihlásenie toho auta si platil strašné peniaze. Áno. Kvôli objemu.
No a to je dan z výkonu, to je dan z výkonu.
To je ono.
Áno, to je dan z výkonu, objem, ono to stále, áno, hej, to je už len, to je na to najvtipnejšie. Ja to volám tak, alebo tá kamaráti to voláme, že Fico daň.
Jasné, no,
klasika.
Jasné.
A to je dan z výkonu, to znamená, že čím viacej máš kilovatov, tak toľko zaplatíš pri prihlásení. Teraz sa to trošku obmenilo, ale obmenilo sa to zle aj dobre. Dobre sa to obmenilo tým, že dosť rapidne klesá cena za to zaplatenie, ako je staré to auto, ale zase zmenilo sa aj to, že musíš to pri každom prihlásení.
Jasné.
To znamená, že ono, ja si to ešte pamätám, že to bolo tak, že keď si prihlásil, no, doviezol si auto, zaplatil si tú daň a šmitec. Teraz, vždy, keď sa prihlásuje to auto, tak musíš zaplatiť tú daň.
Tak nemôžeš čakať od Fica, že to spraví normálne pre ľudí. Musíš z niečoho vedieť, urobiť bokovku. No dobre, nechajme tohto človeka, nech zapadne a smetiskom dejín.
Politickým prachom.
Politickým prachom. Dobre, tak Kokso, povedali sme podľa mňa úplne všetko. Ja už neviem, čo by som sa ťa spýtal. A máš ty chuť o niečom povedať, čo chystáš napríklad? Čo pripravuješ? Alebo niečo shoutoutnúť svojim mojim poslucháčom, všetkým desiatim? Lebo ty tak nemáš to ako povedať ľuďom, že?
Vieš čo, strašne rád by som shoutoutal to projekt, ktorý bude o chvíľočku, ale tam je ešte embargo. Takže to vás naviac znieva.
Dobre, takže chystáš nejaký projekt?
Chystám, ani nie tak ja, budem súčasťou jedného veľmi veľkého projektu. Uh-huh. A bude to e-sportový projekt z časti, bude to inéž lifestyleový, bude to proste jednoducho naozaj, poviem to. Uh-huh, asi tak, toto bude asi, vďaka tomu, že nie som teraz niekde u Saifu, tak kde by som bol hneď v prdeli, tak môžem povedať, že bude to niečo z mediálneho prostredia. Bude to naozaj niečo pomerne veľké, nové.
Dobre, ja už viem. A typol som si, ja som si už typol, uvidím, že si typol dobre.
No a bude tam aj e-sport a na to sa veľmi teším, ale popri tom samozrejme prichádzajú nejaké zaujímavé ligy, tak na to sa tiež veľmi teším. No a z môjho hľadiska asi len to, že ja si budem ďalej žiť, dúfam, taký môj streamerský život, kde sa budem hrajkať a mať taký svoj svet rúžový. A Davis pripravuje strašne veľa zaujímavostí tento rok a myslím si, že najzaujímavejšie pre všetkých budú slúchadká, ktoré podľa mňa dosť zmenia trh.
Moje sluchátka sa rozpadávajú. Ja som kúpil dobré sluchátka, už asi 3 roky mi fungujú alebo 4 a už sa z nich rozpadáva taká tá umelá koža, lebo to z každých sa toto bol Steel Series. Takže potenciálne.
No a ja som si dal strašne záležať na nich v tom, že znejú neskutočne s mikrofónom, ktorý majú akože odnímateľný a oni budú brutálne pre komentátorov.
Á, viem, čo myslíš. Takže ty budeš mať, my sme sa o tom tak trošku bavili, keď sme riešili tieto mikrofóny. Takže ty budeš prvý, kto dá poriadny mikrofón na sluchátka.
Ja si osobne myslím, že nebudem prvý. Akože podľa mňa je strašne veľa sluchátok, ktoré majú dobré mikrofóny.
Ale podľa mňa ich je strašne málo, nevy.
Aha, tak môže byť. No.
Podľa mňa tých gamerských, tých čo bežne kúpiš, tak je malo jasné, že kúpiš komentátorské, ktoré sú brutálne. Áno. Tie bežné gamerské.
A pre mňa je to strašne zvláštne, pretože sa mi podarilo nájsť firmu v Číne, ktorá sa k tomuto venuje a ja som to znova tak zmoduloval. Proste zobral som naozaj vynikajúce sluchatka, ktoré sú, myslím si, že aj audiofilne sa ľudia nebudú úplne za ne hanbiť. Vyzerajú veľmi pekne, ale zároveň to, čo mňa najviac teší a to je to, čo ja dávam do tej svojej značky, to sú tie veci, do ktorých sa vyznám a ktoré by som sám chcel, tak to je mikrofón, na ktorý sa nesmierne teším, lebo tie sluchatka doma používam, keď chcem mať napríklad najlepší zvuk, že komentujem, alebo moderujem, alebo podcast, alebo niečo, tak oni sú fakt že geniálne. A čo je dôležité, je to, že chcem, aby boli pod 100 eur, čo bude absolútne.
No to som sa ťa chcel spýtať, tak to sa ich kúpim. Lebo moje stali nad 100 eur a pod 100 eur sa nevieš dostať. Tak prosím ťa, keď budeš potrebať beta testerov, slucháčiek,
To je asi taký shoutout, na ktorý sa strašne teším aj, že už konečne ľuďom to bude môcť ako dať vyskúšať. Lebo vieš, jedna vec je, že je to moja značka, doma si to testujem a som z toho mega nadšený.
Jasné.
Ale realita môže byť vždy iná. To znamená, že ja
ti povie pravdu.
A presne tak, až trh povie pravdu, ale zatiaľ mám strašne dobré feedbacky aj so stoličkami, aj s kreslami, teda aj so stoličkami, aj s okuliarmi, aj s podložkami, takže pevne verím, že to bude ďalší segment. No a keď to portfólio uzavrieme, tak chceme ísť do sveta. Nie, že by Československo bolo zlé, ale tak naozaj tu na prežiť nie je zrovna jednoduché.
No čokoľvek, čo robíš pre Československo, je strašne drahé. Alebo sa nemá kto kúpiť. Dobre, priatelia, tak dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol tuto so mnou. A toto bol podcast do života ľudí. Tento podcast nájdete všade tam, kde ho hľadáte, na všetkých možných Spotifyoch, Apple Musicoch a Googloch a ja neviem čoho, Podbeanoch či Beamoch, či ak sa to volá. A inak ho nájdete aj na zoživotaľudí.sk. Devi ho nájdete na devis.com. Com.
To je značka. Ale ináč akože Twitch Devi, alebo tak, lebo to je skorej, tam ma moc nedajdu, tam nájdu moje produkty.
Dobre, devis.com, ak si chcete kúpiť nejaké fakt dobré produkty, sledujte kvôli sluchátkám, keď chcete Deviu sledovať streamovanie. Ak vás toto vôbec zaujalo, že čo toto streamovanie je, tak skúste si niekedy naladiť twitch.com a tam si nájsť Deviho, dev1.
Twitch.tv, ale myslím, že možno aj com funguje.
Twitch.tv, pardon, píše sa dev1.
Tak.
Devi. Ako Devi 1. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol. Bol to príjemný podcast a do počutia na budúce, priatelia.
Majte sa.
Dovidenia na YouTube. Čauko.
Čauko.